Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 10-ն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պատրաստ է դառնալ հանրապետության ղեկավարը։ Երկրում արտաքին առևտրի աճ է, բայց այն դեռ չի հասել 2012 թվականի մակարդակին։ Մայրաքաղաքի ինտրություններին ընդառաջ ելքը, երկիր ծիրանին և հանրապետականը շարունակում են քարոզարշավը։ Միջազգային անդրադարձ, ԱՄՆ-ի նախագահը պաշտոնանք արեց հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրենին։ Թուրքերը վրդովված են, քանի որ Վաշինգտոնը ցանկանում է զինել Սիրիայի քրդերին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր առավոտյան հրազենային կրակոցից մահացել է ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Գագիկ Մեսրոպյանը։ Նախնական տվյալներով նա վիրավորվել է ծառայակցի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով։ Հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին նա մահացել է։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, նշելով, որ քրեական գործ է հարուցվել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը աշխատանքից ազատել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Նրա պատճառաբանությամբ Քոմին ոչ ճշգրիտ տեղեկություններ է հայտնել ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար, նախագահի նախկին թեկնածու Հիլերի Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակների գործի վերաբերյալ, սակայն դեմոկրատները պնդում են, որ Ջեյմս Քոմին հեռացվել է, քանի որ հետաքննում էր Թրամփի նախագահական ընտրարշավի և Ռուսաստանի ենթադրյալ կապերը։ Այսօր Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկելու Սիրիայի ճգնաժամը և հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ Նախքան ԱՄՆ նախագահին հանդիպելը, Սերգեյ Լավրովը այսօր բանակցություններ կվարի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին քննադատել է ԱՄՆ-ին ՄԱԿ-ի հիմնադրամներին հատկացվող գումարները կրճատելու համար։ Կոնգրեսի կողմից մինչ այս տարվա սեպտեմբերը հաստատված բյուջեով 640 միլիոն դոլարով կրճատվել են ԱՄՆ-ի հատկացումները ՄԱԿ-ի գործակալություններին, իսկ ԱՄՆ-ի ռազմական բյուջեն ավելացվել է 15 միլիարդ դոլարով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մահմեդական երկրներին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ Հայաստանի հետ համագործակցելուց։ Այս մասին նա ասել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության ամսագրում տպագրված իր հոդվածում։ Կիևում անցկացվող Եվրատեսիլ երկի մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող արծվիկը առաջին կիսաեզրափակիչ փուլում պրոֆեսիոնալ ժյուրիի և SMS քվեարկության արդյունքում անցավ եզրափակիչ։ Եզրափակիչ փուլը անցկացվելու է մայիսի 13-ին։ Նշեմ, որ եզրափակիչ անցած երկիշների թվում է նաև Կիպրոսը ներկայացնող Հայազգի Հովիկ Դեմիրճյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Դեռ ապրիլի 2-ի ընտրություններից առաջ ՀՀԿ-ն պնդում էր, որ հաջողության դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի ղեկավարել կառավարությունը։ Ինտրիգը ոչ այնքան 2017-ի, որքան 18-ի մեջ է, քանի որ ամբողջական անցումը նոր խորհրդարանական վարչապետական համակարգին տեղի կունենա, երբ կսպառվի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ ՀՀԿ-ն նկատել է տալիս, որ եվս մեկ երիտասարդ թոշակառուի հարց չկա, որ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի առանցքային դեր կատարել, բայց որ պաշտոնում։ Տրամաբանական էր թվում վարչապետի տարբերակը, բայց այսօրվա վարչապետն էլ իր ծրագրերը ունի՝ ստեղծել անվտանգ, անկախ ինտելեկտուալ Հայաստան։ Այդ մասին նա ասել է ավստրիական ռադիոյին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կարեն Կարապետյանը պատրաստ է 2018-ից նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտից հետո էլ մնալ Հայաստանի վարչապետ։ Մեդիամաքսը հրապարակել է կառավարության ղեկավարի զրույցը Ավստրիայի հանրային ռադիոյի թղթակից Էլիզա Վասի հետ։ Կարապետյանն ըստ այդ հրապարակման ասել է, երբեք չի երազել վարչապետ լինել, և իր այսօրվա պատրաստակամությունը ձևակերպում է ոչ թե որպես իշխանության ձգտում, այլ որպես մեր երկրում շատ բան փոխելու ցանկություն։ Լրագրողը հիշեցրել է ռուսական Գազպրոմում Կարապետյանի Պետրոսյանին նախորդ պաշտոնն ու հարցրել, արդյոք նա կարող է Մոսկվայից բացարձակ անկախ որոշումներ ընդունել։ Վարչապետն ասել է, թե աշխատելով Գազպրոմում շատ լավ հարաբերություններ է հաստատել, շատերի հետ ընկերություն է անում, բայց հավաստիացրել է, դա չի նշանակում, որ այս ընկերությունը կարող է վնասել Հայաստանի ազգային շահերին։ Հակառակը կարող է օգնել լուծումներ գտնել որոշ բարդ իրավիճակներում։ Կարեն Կարապետյանի խոսքով վարչապետի պաշտոնում իր գլխավոր նպատակը անվտանգ, անկախ, արդար և ինտելեկտուալ Հայաստան ստեղծելն է։ Գլխավոր շեշտը տնտեսության վրա է։ Ձգտում ենք ստեղծել արդար և հավասար պայմաններ բիզնեսի և ներդրողների համար, ասել է։ Կարապետյանը ևս մեկ անգամ պնդել է, Հայաստանը ճիշտ վարվեց անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մենք հավանական ներդրողներին ասում ենք, որ Հայաստան գալով նրանք նաև հնարավորություն են ստանում դուրս գալ Եվրասիական միություն, ինչպես նաև Իրանի շուկա, որի հետ սահմանին ըստ գործադրի ղեկավարի Հայաստանն այժմ ստեղծում է ազատ տնտեսական գոտի։ Լրագրողն իր տպավորություններն է փոխանցել վարչապետին, հայերն այնքան էլ լավատես չեն, և հարցրել, ինչպես կարող եք փոխել տրամադրությունները երկրում։ Կարեն Կարապետյանը համաձայնել է լրագրողի դիտարկմանը, այդ ամենը սակայն բացատրել է նաև պատմական ասպեկտով։ Ցավոք, մեզ մոտ իսկապես առկա են այդ տրամադրությունները, որոնց մասին դուք ասացիք, դրա մեջ որոշակի պատմական ասպեկտ կա, քանի որ մեր պատմության ընթացքում մենք հաճախ հայտնվել ենք ծանր իրադրություններում և ստիպված ենք եղել գոյատևել ու պայքարել մեր ազգային ինքնության համար։ Մեր քաղաքացիների կյանքի այսօրվա սոցիալ-տնտեսական պայմանները տարածաշրջանային իրավիճակը նույնպես մարդկանց տրամադրությունների վրա ազդող գործոններ են, բայց, հավաստիացրել է Կարեն Կարապետյանը, մենք պատրաստ ենք դա փոխել մեր քրտնաջան աշխատանքով։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Նախորդին վարչապետը հաղթանակի զբոսայգում լրագրողների հետ կարճ զրույցում ասել է, թե տնտեսական աճը պետք է հասնի կրիտիկական որակի, որպեսզի դա որակական փոփոխություն տա։ Դառնանք արտաքին առևտրի թեմային։ Լավատեսը կասի, թե բաժակը կիսով չափ լիքն է, քանի որ կա արտաքին առևտրի աճ։ Հորետեսն էլ կարձագանքի, բաժակը կիսով չափ դատարկ է, քանի որ դեռ չենք հասել նույնիսկ 2012 թվականի թվերին։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած նախորդ ամիսներին նկատվող արտաքին առևտրի աշխուժացմանը, Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը դեռ չի ասել 2012 թվականի մակարդակին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 3 ամիսներին երկրի արտաքին առևտուրը կազմել է 1,246,000,000 դոլար, մինչդեռ 5 տարի առաջ այն ավելի մեծ էր՝ 1,303,000,000։ Հիմնական պատճառը 2 տարի շարունակ գրանցված անկումն էր։ 2015-ի առաջին 3 ամիսներին Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության անկումը դրամատիկ էր, այն կրճատվեց գրեթե 1/3-ով, 28.5%-ով, իսկ անցած տարվա հունվար-մարտին 3.8%-ով։ 2016-ին ներմուծման կրճատումը շարունակվում էր, սակայն սկսեց աճել արտահանումը։ Այս տարի դադարեց նաև ներմուծման անկումը, և արտահանման շարունակվող աճը զուգորդվեց ներմուծման աճով։ 2017-ի առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից արտահանվել է 443,1 միլիոն դոլարի ապրանքու ծառայություն, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է 2000 թվականից ի վեր։ Հնարավոր է այս թիվն է հիմք տվել կառավարությանը խոսել առաջիկա տարիներին ակնկալվող արտահանման տպավորիչ աճի մասին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ վերջերս տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում տեղի ունեցած քննարկմանը հայտարարվեց, որ նպատակ կա ընդամենը 5 տարվա ընթացքում, մինչև 2022 թվականը, հասնել նրան, որ արտահանումը գերազանցի ներմուծմանը, ինչը երբեք չի եղել նորանկախ Հայաստանի 25-ամյա պատմության ընթացքում։ Հարցեր առաջացան անգամ վարչապետի մոտ։
Հիմա որ դուք ասում եք, մինչև 2022 թիվը արտահանումը գերազանցի ներմուծումը, շատ ուժեղ, լավ պնդում եք անում, դրա տակից դուրս են գալու։ Ու գիտեք ինչն ենք լսնելու, ու գիտեք ներմուծումից ինչն ենք պակասացնելու։
Պատկերացնելու համար ներկայացնենք թվեր։ ԱՎՑ տվյալներով անցած տարի Հայաստանի ներմուծումը կազմել է 3.2 միլիարդ դոլար, արտահանումը 1.7 միլիարդ, կամ գրեթե 1.8 տասնորդական անգամ պակաս։ Այս թվերի ֆոնին կառավարությունում ծրագրում են այս տարի արտահանումը ավելացնել 200 միլիոն դոլարով, իսկ հաջորդ տարի էլ ավելի շատ, 450 միլիոն դոլարով, տեղեկացնում է կառավարության պաշտոնական կայքեջը։ Նույն այդ խորհրդակցության ժամանակ տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Տիգրան Խաչատրյանը նշեց, որ արտահանման աճը թույլ կտա ստեղծել նոր աշխատատեղեր։
Բարեկան արտահանման պետի գազում ոչ պակասկան 20%, եվ այդպես ընտրի գիրի աճը։ Եվ 2017-18 թվականների համար մենք կարծում ենք, որ 15,000 տարբերվածն նոր աշխատատեղը ստեղծված կլինեն, որոնց 7 հարկված ուղղությունը։
Մեջտեղի չեմպիոնովը։
Եթե վարձնաբերությունը առաջին տեղում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Այս կիրակի օրը քվեարկության իրավունք ունեցող երևանցիները պետք է ընտրեն մայրաքաղաքի ավականին, որն իր հերթին կընտրի Երևանի քաղաքապետին։ Այդ պաշտոնին հավակնող թեկնածուներից մեկը հանդես է եկել, այսպես ասենք, ոչ կոնվենցիոնալ առաջարկով։ Այն մեկը կորակի որպես ընտրակաշարքի յուրօրինակ տարբերակ, մյուսն էլ կարձագանքի, թե գուցե պոպուլիզմ է, բայց կաշարք չէ։ Դե իսկ սոցցանցերում օգտատերերը մրցում են, թե ով ավելի սրամտորեն կարձագանքի այդ հիրավի անսպասելի խոստումին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուսումնասիրում է Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական առաջարկը, որով նա խոստանում է ընտրվելու դեպքում մայրաքաղաքի բյուջեից 15,000 դրամ հատկացնել այն քաղաքացիներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքից։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց, ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը ուսումնասիրությունից հետո հանձնաժողովը հանդես կգա հայտարարությամբ, և եթե պարզեն, որ այդ խոստումը հակաօրինական է, կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ։ Նշենք, որ Փաշինյանի նախընտրական այս խոստումը հայտնվել է ընդդիմադիրների քննադատության թիրախում։ Երկիր Սիրյանի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, Փաշինյանի առաջարկը ընտրակաշարք է, ինչը քրեորեն հետապնդելի առարկ է։ Խորհրդարանից դուրս մնացած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը նույնպես չի արդարացնում ելքի այս նախաձեռնությունը, ընդգծելով, չի կարելի իշխանության դեմ պայքարել վերջինիս զենքով, փորձելով օրինականացնել ընտրակաշարքը։ Թե արդյոք ելքը ընտրական օրենսգրքի խախտում է թույլ տալիս, ընտրողին խոստանալով 15,000 դրամ, առաջիկայում այս հարցի պատասխանը կտա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ամեն դեպքում Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկնաս Տիգրանյանն Ազատության այդ զրույցում պնդեց. Անկամ եթե նպատակը ազնիվ է և ցանկություն կա պայքարել ընտրակաշարքի դեմ, միևնույն է, այնինչ առաջարկում է Փաշինյանը, ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 6-րդ մասի խախտում է, որով արգելվում է ակցիոններին կամ նրանց ներկայացուցիչներին քարոշչության ընթացքում ընտրողներին անհատույց կամ արտոնյալ պայմաններով տալ, խոստանալ դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ կամ մատուցել կամ խոստանալ ծառայություններ։ Ըստ Տիգրանյանի առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ելքի առաջարկը նպատակ ունի կանխել ընտրակաշարքը, սակայն ստացվում է, որ քաղաքական ուժը ցանկանում է ապօրինության դեմ պայքարել մեկ այլ հակաօրինական քայլով։
Ոչ թե ցանկացած պարագայում մենք ձեզ կտանք միայն, թե հիմա մի վերցրեք այդ ընտրակաշարքը, այլ կա պայման, երբ որ մենք կընտրվենք, այդ դեպքում որպես օգնություն նրանք, ովքեր չեն վերցրել ընտրական կաշարքները, կգան դիմում, կգրեն և կստանան օգնություն։ Դա նշանակում է, որ տրվում է խոստում իրենց ընտրվելու դեպքում դրամական օգնություն տալու վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարության մեջ օրինականության հետ կապված խնդիր կա։
Ձեր կարծիքով սա ընտրակաշարքի դեմ ընտրակաշարքով պայքարելու օրինակ է։
Այո, ապօրինության դեմ մեկ այլ, այսպես ինք շատ ավելի լղոզված, ոչ ակնհայտ, բայց ըստ էության դա երես հակաօրինական պայքարի ձև է։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Պայքարը երեք լիդերների, գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, ելքի ղեկավարներից Նիկոլ Փաշինյանի և Երկիր Ծիրանի հիմնադիր Զարուհի Փոստանջանի միջև է։ Երեկոյան ծրագրում մենք կներկայացնենք երեկի հանդիպումների մասին ռեպորտաժներ, հիմա անդրադառնանք Զարուհի Փոստանջանի քարոզարշավին։ Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Ելք Դաշինքն ընտրակաշարքի դեմ մեկ այլ ընտրակաշարք է առաջարկում, համոզված է ելքի մրցակից Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանը։ Վերջերս ելքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ հաղթանակի դեպքում պատրաստ են Երևանի ավականու ընտրությանը կաշարք չվերցնողներին քաղաքային բյուջեից 15,000-ական դրամ վճարել։
Սա ուղղակի քրորեն հետապնդելի արարք է։ Մեր հանրային գումարները իրենց նպատակայնությամբ պետք է ծախսվեն, և մենք պետք է իրականացնենք երկարաժամկետ ծրագիր, որի ներքո մարդիկ կարիք չունենան ընդհանրապես այդ 15,000 դրամի։
Երկիր Ծիրանի կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված փոստանջանի հավաստմամբ հանրապետականը վարչական ռեսուրսն է չարաշահում։ Սպառնում են քաղաքացիներին զրկել այս կամ այն սոցիալական օգնությունից, որը հատկացվում է քաղաքային բյուջեից։ Ելքի ու հանրապետականի միջև փոստանջանն այս առումով նմանություն է տեսնում։
Եթե մենք պետք է մեկի անունը փոխենք մեկ այլ անվանմամբ, որը պետք է գա նույն գործառույթները իրականացնի, իհարկե դա փոփոխություն չէ, դա նշանակում է միայն անձանց փոփոխություն։ Իսկ մենք առաջարկում ենք համակարգային փոփոխություն։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանի ընտրությունից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտը դեպրեսիայի մեջ է, ասում է Զարուհի Փոստանջանը։ Կարևոր քաղաքական ուժերից մի քանիսը Երևանի տեղական ինքնակառավարման համար չեն մրցում։ Նրանց ներակատարումը փորձում է ստանձնել Ելքդաշինքը, հայտարարեց Փոստանջանը։
Ես թույլ չեմ տա, որ որևիցե մեկը այդպիսի արատավոր գործառույթ իրականացնի, այն էլ ընդդիմության անունից։ Եվ պետք է մենք չմոռանանք, որ Ելքդաշինքը ինքը ճանաչեց այս կեղծված ապրիլի 2-ի ընտրությունները լեգիտիմ, և ինքը ստացել է մանդատները։ Սա նշանակում է, նա համագործակցում է արդեն այս պահին այս իշխանությունների հետ։
Քննադատության հետ մեկտեղ Զարուհի Փոստանջանը հավաստիացնում է, ելքում կան մարդիկ, որոնց հետ պատրաստ է գործակցել, եթե նրանք ընդգրկվեն ավականու կազմում։ Թե ով են նրանք, Զարուհի Փոստանջանը չմանրամասնեց։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ծրագրերին անդրադառնալով կուսակցության ղեկավարը շեշտեց, քարոզարշավի ընթացքում ոչ մի նոր խնդիր չբացահայտեց, պատգամավոր եղած տարիներին հաստրել է տեղեկանալ մայրաքաղաքի բոլոր խնդիրներին։ Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, Երկիր Ծիրանի կուսակցության գլխավոր նպատակը Հայաստանն իրավական պետություն դարձնելն է ու քաղաքապետարանը հանրապետականներից մաքրելը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը 3+3-ան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է առել հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Կոմիին։ Սա շատերի համար անսպասելի որոշում էր, քանի որ հենց Կոմիի ղեկավարած գերատեսչությունն է քննում Թրամփի նախընտրական թիմի և Ռուսաստանի ենթադրյալ ապօրինի կապերը։ Դեմոկրատների ճամբարից արդեն ասում են, թե նախագահը պարզապես փորձում է խոչընդոտել ռուսների հետ Թրամփի թիմակիցների համագործակցության քննությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Կոմիի պաշտոնանկությունն ամերիկյան քաղաքական շրջանակների համար կատարյալ անակնկալ էր։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ամիսների թերևս ամենաաղմուկալի կադրային այս որոշման մասին հայտնի դարձավ երեքշաբթի երեկոյան։ Սպիտակ տան խոսնակ Շոն Սփայսերի խոսքով նախագահ Թրամփը Կոմիի պաշտոնանկության մասին որոշումը կայացրել է հիմնվելով արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեյշնզի գրությունում տեղ գտած խորհուրդների վրա։ Այդ նամակը նախագահին է հանձնվել այսօր, իրականում այս խնդրի վերաբերյալ երկու նամակ է եղել, մեկը արդարադատության նախարարից, մյուսը նրա տեղակալից։ Նախագահը համաձայնել է այդ գրություններում տեղ գտած պնդումների հետ, ուստի և կայացվեց համապատասխան որոշումը, հայտարարում էր Շոն Սփայսերը, պնդելով, որ Ջեյմս Կոմին այլևս չի վայելում Միացյալ Նահանգների նախագահի վստահությունը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի պաշտոնանկության պատճառը այն սխալ տեղեկություններն էին, որ ամերիկյան ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկի ղեկավարը հաղորդել էր Սենատի իրավաբանական հանձնաժողովի անդամներին մայիսի 3-ին կայացած լսումների ժամանակ, խոսելով նախագահության նախկին թեկնածու, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի օգնական Հումա Աբեդինի կողմից պաշտոնական նամակագրության գաղտնիության կանոնների խախտման մասին, Կոմին պնդում էր, որ նա պետական գաղտնիք պարունակող հազարավոր նամակներ է ուղարկել իր ամուսնուն, նախկին կոնգրեսական Էնթոնի Վիներին, որի համար ըստ օրենքի այդ տեղեկատվությունը հասանելի լինել չէր կարող Սենատում կայացած լսումներից մի քանի օր անց, սակայն պարզ դարձավ, որ խոսքը ոչ թե հազարավոր, այլ հատուկ ենթնամակների մասին է, որոնք հայտնվել են Վիների համակարգչում։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը Քոմի այդ սայթաքումը որպես պատրվակ է օգտագործել, և նրա պաշտոնանկության իրական պատճառներն այլ են։ Բանն այն է, որ վերջին շաբաթներին Ջեյմս Քոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում են Դոնալդ Թրամփի շրջապատի և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերն, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկությունները։ Ռոդ Այլենդից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Շելդոն Ուայթհաուզը Քոմիի պաշտոնանկության մասին տեղեկության հրապարակումից հաշված ժամեր անց MSNBC հեռուստաընկերության եթերում հստակ պատմական զուգահեռներ էր անցկացնում։
The whole echo of Watergate is very strong here.
Այս ողջ պատմության մեջ Watergate-ի սկանդալը հիշեցնող պահերը բավական շատ են։ Արկա է մի նախագահ, որը պաշտոնանկ է անում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենին, որն իր հերթին հետաքննում էր նախագահի գործողությունները, հայտարարում էր սենատոր
Ուայթհաուզը։
Հիշեցնեմ, որ Watergate-ը 70-ականների սկզբին քաղաքական հակառակորդների անօրինական գաղտնալուսումների շուրջ ծագած այն սկանդալն էր, որի հետևանքով հրաժարվել ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների 37-րդ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը։ Մամուլում Դոնալդ Թրամփի և Ռիչարդ Նիքսոնի միջև զուգահեռների հայտ գալուց անմիջապես հետո Կալիֆոռնիայում գտնվող Նիքսոնի նախագահական գրադարանի Թվիթերի էջում ուշագրավ գրառում հայտնվեց մի զվարճալի փաստ. Նիքսոնը երբեք պաշտոնանք չի արել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Թրամփը պետք է ընդունի Ռուսաստանի արտգործնախարարին Սերգեյ Լավրովը, այսպիսով կդառնա ամենաբարձրաստիճան ռուսաստանցի առաջին պաշտոնյան, ով կհանդիպի ԱՄՆ-ի նախագահին նոյեմբերյան ընտրություններից և հունվարյան ինաուգուրացիայից հետո։ Օրակարգում իշարս այլ հարցերի Սիրիայի խնդիրն է։ Ամերիկացիները զենքով սատարելու են քրդերին, ինչը զայրացնում է Սիրիայի հարցում ռուսների հետ սերտ համագործակցող թուրքերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայլանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատեց Սիրիայում քրդական ջոկատներին սպառազինելու ծրագիրը, այս մասին երեք հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը։
Yesterday the president authorized the Department of Defense to equip Kurdish elements of the Syrian Democratic Forces as necessary to ensure a clear victory.
Ամերիկան ռազմական գերատեսչությունն այսպիսով լիազորություն է ստանում զինելու Սիրիայի ժողովրդավարական ուժեր Դաշինքին մաս կազմող քրդական ջոկատներին անհրաժեշտ սպառազինությամբ երաշխավորելու համար Իսլամական պետության հանդեպ հաղթանակը Ռաքայում։ Սիրական այս քաղաքը ավելի քան 2 տարի է գտնվում է ջիհադիստների վերահսկողության տակ։ Քրդական ջոկատները միակ ուժն են, որը կարող է առաջիկայում հաջողությամբ պաշարել Ռաքան, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Քրդերին զինելու որոշումը Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև թերևս նոր լարվածության պատճառ դառնա։ Միացյալ Նահանգների դաշնակից Թուրքիան քուրդ զինյալներին համարում է ահաբեկիչ և ամեն գնով փորձում կանխել նրանց առաջ խաղացումը Սիրիայի տարածքում։ Պենտագոնից հայտարարում են, որ գիտակցում են այդ հանգամանքը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք կոալիցիայի մեր գործընկեր Թուրքիայի անհանգստությունը անվտանգության տեսանկյունից։ Մենք ցանկանում ենք հավաստիացնել Թուրքիայի ժողովրդին և կառավարությանը, որ Միացյալ Նահանգները լիևճրականությամբ կանխելու լրացուցիչ սպառնալիքները և պաշտպանելու ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցներին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունը։ Թուրքիան ավելի վաղուց էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը կհրաժարվի սիրիացի քրդերին զինելու մտադրությունից, արձագանքելով Պենտագոնից ստացվող լուրերին Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուրեթեին Չանաքլին այսօր հայտարարել է, թե Անկարան չի կարող հաշտվել հաբեկչական կազմակերպության ներկայության հետ, որը սպառնալիք է թուրքական պետության ապագայի համար։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման այժմ արդեն չի բացառվում, որ Թրամփ Էրդողան առաջին պաշտոնական հանդիպման գլխավոր հարցը դառնա քրդերին զինելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Միացյալ Նահանգներ կմեկնի հաջորդ շաբաթ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսահելյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան հարցերին, գործադիրում քննարկում են աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու, բայց միաժամանակ նաև ծախսերը կրճատելու հնարավորությունները, եւ ահա սարսափազդու սառը զենք կացինը բարձրանում է տարատեսակ գործակալությունների, գերատեսչությունների, կառույցների վրա, ում գլխին կիշնի, տարբերակներից մեկը բավական մտահոգում է շատերին, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարության աշխատակազմում որպես առանձնացված ստորաբաժանում գործող լեզվի պետական տեսչության հնարավոր լուծարումը մտահոգել է շատերին, հատկապես մտավորականներին։ Նրանցից երկուսն այսօր հյուրընկալվել էին Հայելիակում, ում գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանն ու արձակագիր Սուսաննա Հարությունյանը։ Երկուսն էլ համոզված են, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի լուծարել լեզվի պետական տեսչությունը։
Փակել, կրճատել, սեղմել, այնպիսի ահաբեկություն ստեղծել, որ մարդը փախչի իրերից։ Այ մարդ բավականա հերիք եղավ։ Մենք է փակենք, հա, լեզվի տեսչությունը այսօր դա փակենք, ողնել ենք մեկ ուրիշ բան։ Կտրականապես դեմեն դրան։ Ընդհակառակը, լեզվի տեսչությունը պետք է աշխատի ու լավ աշխատի, ոչ թե քնեն մարդիկ։
Մեր երկրում ամեն ինչ արվում է մտավորականությանը դեմ։ Վերջին հաշվում ենք խոսելուց այսպես մեծ-մեծ խոսում ենք, հայ ենք մնացել լեզվի շնորհիվ, գրականության շնորհիվ, բայց այսօր նաև մեր մտավորականության վիճակը, մեր լեզվի վիճակը երկրում ինչ է, տեսեք, ասենք նախագահի ցանակ ստացած 300-ից ավել գիտնականներ, մտավորականներ կան, բայց մենք էկրաններից անընդհատ քաղաքական գործիչների կիսագրագետ զրույցներ ենք տեսնում, այսինքն այս ամբողջը իմ պատկերացմամբ կոմպլեքս ինչ որ բան է երկրում մտավորականությունը խեղդելու համար։
Ինչպես է գնահատում ինչի՞ համար, բայց լեզվի տեսչության
աշխատանք։ Իմ ինչի՞ հիմա։ Երևի լավ չեն աշխատել, որ ուզում են փակել։ Բայց ո՞վ դերեք աշխատեցնենք, դնենք այնպիսի հիմքերի վրա, որ այս մարմինը աշխատի, ֆինանսավորենք, ամեն ինչ անենք, որ աշխատի, ասա է խնդիրը։
Չեմ կարծում, որ դա ֆինանսների հետ կապված է, որովհետև թե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան կարգի բերել, միայն ընդհանրապես մի մասը եթե հետ բերենք, արդեն 4 Հայաստան կծաղկացնենք։ Ես կարծում եմ, որ սա իշխանության կողմից նպատակադրված քայլ է։ Մենք այսօր ապրում ենք ինտելեկտուալ եւ պատերազմների, մշակութային պատերազմների դաշտում, եւ մենք ոչ միայն մենք գիտենք, որ այնինչ չի անում ոչ մի զենք, անում է լեզուն։ Եվ դրա համար հենց հարվածում են մեր լեզվին, նախ որպեսի կապը խզվի սերունների միջև, չէ, հիմա մեզանից քանիսը գիտեն արևմտահայերեն կամ գրաբար, եւ կարծում եմ, որ դա դիտմամբ է արված, եւ նրանց գայթակղել են, ասենք մեր չինովնիկներին երևի գայթակղել են այն գրանտները, որոնք դեռ կարելի է ստանալ այդ գործը անելուց, եւ դեռ կարելի է շատ բաներ թալանել։ Լեզվի տեսչությունը ես համաձայն եմ, որ մինչեւ հիմա էլ չեղածի հաշվել, բայց դա երևի մեղքը այսպես 50-ի էր։ Լեզվի տեսչությունը մենք չտեսանք, որ ակտիվ պայքար մղի, դատարաններ դիմի իր իրավունքների համար, լեզվի իրավունքների համար։
Պիտի լավ աշխատի, աշխատեցնենք, մարդկանց տնենք այնտեղ, ովքեր կարողանան աշխատել, տալ լիազորությունները, որովհետև մեր լեզվի հարցն է, մեր երկրի, մեր ժողովրդի ճակատագրի հարցն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Երևանի քաղաքապետի ընտրության ամբողջ կարոզարշավը ջրվեց 15,000 դրամի մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարությամբ։ Ընդ որում, այլևս անկարևոր է, թե ինչ հաշվարկ կամ ինչ լավագույն մղում կար այդ հայտարության տակ, ակնհայտ է, որ այն չի արդարացել, բայց չարդարանալը դա դեռ ամենը չէ, այն տապալվել է։ Ընդ որում, տապալելով ոչ միայն Երևանի ավագան ընտրության գործընթացը, այլ նաև խորհրդարանի ընտրությանը ելքի արձանագրածը, խոսքը տվյալ դեպքում արդյունքի մասին չէ, այլ այն նշաձողի, որպես ընդդիմության դաշտում առաջատարությունը ստանձնացուշ, դա պետք է լիներ ելքի առաջին քայլը, բայց գործնականում կարող է դառնալ վերջինը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ի վերջո, ինչ է ուզում Երևանցին իր քաղաքապետից։ Երևանի ավագան ընտրությունների համատեքստում այս հարցն է տալիս հրապարակն ու ինքն էլ պատասխանում. Եթե պարզեցնենք խնդիրը, ապա գրեթե նույնը, ինչ սովորաբար պահանջում են ընտանիքի հորից. խնամք, հոգացություն, ֆինանսական ապահովություն, ջերմ ընտանեկան մթնոլորտ. Իսկ եթե ձևակերպենք լուծելիք խնդիրները, ապա կանաչ տարածքի հնարավորինս ընդլայնում, լիարժեք աղբահանություն, նորմալ քաղաքային տրանսպորտ, քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների բարեխիղճ աշխատանք, այնպես որ անցումներում գարշահոտ չտիրի, որ մայթերն ու փողոցները հարթ ու հեշտ երթևեկելի լինեն։ Կանգառները բարեկարգ վերելակները աշխատող, մուտքերը նորոգված, վթարները շուտ վերացվեն, հին շենքերը չքանդվեն, իսկ նորերը հավերժ չկառուցվեն, որ Երևան ժամանած զբոսաշրջիկներն ուզենան կրկին այցելել, գրում է հրապարակ Թերթը։ Ժողովուրդ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխարտ գործնախարարների այսօրերի հերակա բանավեճը կարելի է ուշագրավ բացահայտում համարել։ Մեկ անգամ չէ, որ խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների ներկայացիչները հայտարել են, թե հակամարտության կարգավորման սկզբունքները համաձայնեցված են և մնացել է 2-3 առանցքային թեմա։ Թե որոնք են չհամաձայնեցված այդ առանցքային թեմաները, որևէ մեկը չի հստակեցրել, բայց Շավարժ Քոչարյանի ու Արազազ Զիմովի վերջին հերակա բանավեճից կարելի է ենթադրել, որ կողմերը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ԼՂ կարգավիճակի վերաբերյալ անցկացվելիք հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցողների հարցում, ենթադրում է ժողովուրդ Թերթն ու շարունակում. Ի վերջո, խնդիրն ինքներդ եք հասկանում բավականին բարդ է ու խճողված։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։